Як знайти компроміс, як домовитися про деескалацію реальну конфлікту на Донбасі, не замороження його і не пролонгацію, тому що зараз, поки йдеться про пролонгацію мінських домовленостей, це ми запитаємо у експерта, співдиректора програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексія Мельника, який з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку.
Вітаю вас.
Отже, пане Олексію, чи є, на вашу думку, альтернатива Мінську, якісь інші формати? Більш дієві?
Звичайно, є. І всі ці розмови стосовно безальтернативності, вони просто свідчать про намагання уникнути будь-якої відповідальності за, перше, ті умови, ті угоди, які були підписані в Мінську, які вже, очевидно, не працюють. А друге, це просто розуміють, що для того, щоб знайти альтернативу, потрібно переступити щонайменше через оце небажання Росії сприйняти себе як сторону конфлікту. Ви в процесі розмови згадували про те, що сторони не виконують домовленості. Так от в цьому якраз є ключове питання, тому що коли говорять про сторони, це зазвичай кажуть так звані ЛНР-ДНР і українські урядові сили. Потім, коли звинувачують Росію, то начебто Росія не виконує домовленості Мінські. А насправді в тексті мінських домовленостей там немає ні підпису Росії належного, ні зобов'язань Росії. Ви згадували знову ж такі іноземні війська. Там же ж не сказано, чиї це іноземні війська. Тобто це якісь можуть бути, я не знаю, там іноземні війська. Росія в даному випадку все прописала так, як це вигідно Росії, і при цьому залишившись осторонь в ролі миротворця і посередника.
Тому що то можливо, проблема. Треба переписати ці угоди? Має бути Мінськ-3? Новий протокол?
Можна переписати, але найстрашніше, що в цій ситуації буде, це крім війни, це Мінськ-3. Тому що якщо ми пам'ятаємо, як починався Мінськ-1 і Мінськ-2, то це кожен раз має бути суттєве загострення, і потім Україну усаджують всі разом, Путін разом з європейськими партнерами усаджують, але вже на гірших умовах за стіл переговорів. А те, що стосується переписати, чи можливо дехто каже, що потрібен там підпис саме Путіна, ну і мої власні слова, ті, що я сказав раніше, це теж не гарантія, тому що Росія, як ми бачимо, на сьогоднішній день єдине зауваження, образно кажучи, на які вони реагують, це те, що зробила Туреччина. Тобто це силова відповідь на ті дії, які йдуть в порушення міжнародного законодавства. На жаль, поки що от така ситуація склалася, що будь-які навіть там дуже добре підібрані формати чи прописані домовленості, вони дають лише невелику надію на те, що Росія буде їх дотримуватись, і це допоможе нам в регулюванні конфлікту.
Пане Олексію, ну от вже зазначили, що Мінськ-1 і Мінськ-2, вони підписувалися після загострення, і Україна була змушена йти на мирні переговори. І от необхідність мирного процесу тоді українська влада пояснювала потребою виграти час для формування боєздатних збройних сил. От минуло більше ніж, ну, приблизно півтора року, майже після Мінська-1, і скоро буде рік, як Мінськ-2. Цей час як використано було для зміцнення обороноздатності України?
Ну, якщо сказати дуже дипломатично, то неефективно. Оскільки так і не розпочались системні реформи. Є певні покращення, є зміцнення обороноздатності, але це не завдяки реформам. І зараз є дуже багато хороших, цікавих матеріалів експертів, журналістів, які дуже аргументовано доводять, чому сьогоднішнє керівництво, насамперед Генерального штабу, мало б бути відправлено в відставку за бездіяльність, чому мають бути дуже серйозні питання поставлені перед іншими урядовцями, хто відповідає за цю сферу. Тобто цей час фактично втрачено. І реального зміцнення потенціалу, оборонного потенціалу, який би дозволив, наприклад, Росії відповідати в тій же манері, як відповіла Туреччина, от я не кажу просто, щоб збити літак, а то показати, продемонструвати силу настільки, щоб відбити у агресора бажання далі просувати ті плани, які в них є.
Ну, ескалація конфлікту – це непопулярна тема. Якщо залишити ситуацію так, як є, от ні миру, ні війни, продовжувати дію Мінська, на вашу думку, чим загрожує таке замороження ситуації, кому воно вигідне?
Насамперед, це загрожує тим людям, які зараз опинилися в зоні конфлікту. Сьогодні ви також дискутували Комінтерну. Тобто для цих людей це просто жах, який розтягнеться на роки. Їм або треба покидати свої місця і кудись переїжджати, або ж ця невизначеність, коли там будуть захоплювати то одні, то інші, і вони будуть опинятися на лінії вогню. Друге, це обмеження будь-яких перспектив України для нормального розвитку, оскільки цей конфлікт буде використовуватися російською, принаймні нинішньою владою, для того, щоб в будь-який час втручатися і не давати Україні розвиватися, не давати Україні рухатися в напрямі європейського розвитку. Ну і, мабуть, найстрашніше – це те, що будуть продовжувати гинути люди. Але коли я казав про важливість українського військового, разом не агітую за ескалацію чи за якийсь наступ. Тому що якраз наявність потужного військового потенціалу є стримуючим фактором для агресора. Тобто не обов'язково починати реальні бойові дії. Просто сам факт, що агресор може отримати гідну відповідь, він вже суттєво впливає на його плани.
Пане Олексію, а от на вашу думку, наскільки ці угоди, якість угод мінських залежить від переговорників? Слухач перед цим дзвонив і критикував саме тих, хто представляє Україну в тристоронній групі. До речі, Росія міняє своїх переговорників.
Власне кажучи, мінські угоди, там, ну, крім окремих нюансів, це стандартний набір заходів, який застосовувався в багатьох конфліктах. Я не буду зараз їх перераховувати, але це досить стандартний набір заходів. Крім там деяких, отих, що також згадувалися, ну, абсолютно неприйнятні, це втручання в Конституцію, чи спочатку вибори, потім передача контролю над кордоном. Але так, це дуже важливо прописати детально. І знову ж таки, якщо це іноземні війська, це мають бути вказано, чиї це іноземні війська. Якщо це виведення озброєнь, там повинно бути вказано, що це російських озброєнь на території Росії. Тобто деталі дуже важливо. Але я хотів би ще раз повторити свою думку про те, що Україна мала з Росією кілька десятків договорів про дружбу, партнерство, повагу до суверенітету, територіальної цілісності. І це не завадило Росії зробити те, що Росія зробила. Тобто, так, текст угод важливо, деталізація важливо, але це не є гарантія.
Дякуємо вам. Нагадаю, на зв'язку з нами був Олексій Мельник, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова.